قرين متفق عليه حديث إن صحيح حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعكنا صبح نمازده يعني بامضات نمازده فجر نمازده برينج ركعتك ألف لام ميم السجدة سجدة سورة أخرى ikkinchi rakatga hal ata alal inson inson surasini o'qirdilar. Orasida qancha sura bor? Demak, ketma-ketligiga e'tibor berish shart emas. Namozda ham. Namozdan boshqa paytlar endi ma'lum. Lekin namozda ba'zilar o'ylashi mumkin shart deb, yo'q shart emas. Bitta surani o'qiganingizdan keyin zam surada, ya'ni zam sura qilishda ham birinchi rakatga masalan amma surasini o'qisangiz, ikkinchi rakatga vannazi'at surasini o'qing. Shart. Deb o'ylashi mumkin ba'zilar. Vojib deyishi mumkin. Unday emas. Bu joiz orasini tashlab o'tish. Xo'p. Va in qaddama ba'dha as-suwari ala ba'd jaza. Ba'zi suralarni boshqa suralardan oldin o'qib, tartibni teskari qilsa, ya'ni suralarni tartibini teskari qilsa, bu ham joiz deyaptilar. Bunga dalil nima? Boya aytganimiz kelyapti. Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilganlar, sahih hadisda keladi, Muslim rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni nima qildilar? Namozda qara al-baqarata thumma an-nisa thumma ali imron. Zam suraga bir rakatni o'zida, bu tahajjudda bo'lgan, tahajjudda kechasi, birinchi rakatni o'zida nima qildilar? Baqara surasini o'qidilar zam suraga. Baqara surasi tugagandan keyin ali imron o'qimasdan Nisa surasiga o'tib ketdilar. Nisa surasini o'qidilar. Keyin ali imron o'qidilar. Qur'ondagi tartibda birinchi qaysi? Ali imron. Baqara surasidan keyin Oli Imron yozilgan. Keyin Nisa surasi yozilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahajjudda birinchi Baqarani o'qidilar, keyin Nisa surasini o'qidilar, keyin Oli Imronni o'qidilar. Shuning uchun ham aytishgan bu suralarni tartibi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari shunday qat'iy shunday qilish kerak deb o'rgatmaganlar. Sahobalar ijtihod qilishgan. Usmon roziyallohu anhu o'qishi bilan birga boshqa sahobalar ijtihod qilishgan. Mana bu hadis sahih hadis. Baqara surasini o'qiganlar, keyin Nisa surasini o'qiganlar, keyin Oli Imron o'qiganlar. Va qara Umar radhiyallohu anhu bu ham yana bir rivoyat, sahih rivoyat Muslimda kelgan ekan. Qara Umar radhiyallohu anhu fil fajr bi surati an-Nahl thumma bi Yusuf. Nahl surasini o'qiganlar birinchi rakatga, bomdodda Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida. Birinchi rakatga, demak, Nahl surasini o'qidilar, ikkinchi rakatga Yusuf surasini o'qidilar. Tepaga chiqib ketdilar. Qur'onda tartibda birinchi tepada keladi Yusuf surasi, pastroqda keyin keladi Nahl surasi. Summa inna Uthman radhiyallohu anhu radda as-suhufa ila Hafsa. Endi bu keyingi qissa. Ya'ni o'tgan darsda o'tilgan qissani davomi bu. Usmon radhiyallohu anhu 7 nusxa qilib ko'chirib bo'lingandan keyin omonat deb qaytarib beramiz deb olib kelingan sahifalarni, ya'ni Abu Bakr roziyallohu anhu xalifaliklari davrida jamlangan Qur'oni Karim sahifalarini yana qaytadan Hafsa onamizga qaytarib olib berdilar, yubordilar. Falam tazal indaha hatta arsala ilayha Marwan ibn al-Hakam yatlubuha falam tu'tihi hatta matat. Bu ham ajoyib qissalardir, ibratli qissalardir. Hafsa roziyallohu anha sahifalarni uylarda saqlardilar. Ya'ni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu davrlarida jamlangan sahifalar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafotlaridan keyin Umar roziyallohu anhuning qo'llariga o'tgan. Umar roziyallohu anhuda turardi. U kishi 10 yil xalifa bo'lib, keyin vafot etganlardan keyin Hafsa onamizda qolgan. Usmon olib qo'ymaganlar. Men xalifa bo'ldim, bering deb olib qo'ymagan. Hafsa onamizda turursin, yaxshi joy turibdi, turavergan. Keyin Huzayfa kelib o'tgan darsda aytganimizdek, musulmonlar yangi avlod ixtilof qilib kelisha olmay qolishyapti qiroatlarda. Tezroq harakat qilib bularni tartiblash kerak. Shomliklar boshqacha o'qiyapti, iroqliklar boshqacha o'qiyapti. Bir-biri bilan uchrashganda keyin talashib qolishyapti. Biziki to'g'riroq, biziki to'g'riroq deb. Uni tartiblash kerak degan ma'noda maslahat berganlardan keyin o'tgan darsda aytilgan Usmon roziyallohu anhu yana o'sha kengashni chaqirib Zayd ibn Sobitni chaqirib, u kishiga Qurayshiy sheriklarini olib kelib, 7 nusxa ko'chirishganda Mushaf ar-Rasm al-Uthmani deb o'shandan boshlangan. Ya'ni Usmon roziyallohu anhu davrida Usmon roziyallohu anhu buyruqlari bilan 7 nusxa ko'chirilgan Mushaf, Mushaf ar-Rasm al-Uthmani deyiladi. Ana shu 7 nusxani hamma yoqqa tarqatadilar, 7 ta joyga tarqatadilar-da, hamma shunga qaytsin. Mana shu Mushaf ar-Rasm al-Uthmaniga to'g'ri kelmaydiganlarini kim qayerdan ko'chirgan bo'lsa ham yoqib tashlansin, ixtilof chiqmasin. Hamma shu biz kengash qilib sahobalar bilan birga 7 nusxa qilib ko'chirganimiz mana shunga ergashsin hamma deganlar. Ixtilof chiqib fitna bo'lmasin. Qolganlar yoqib tashlansin deganlar. Keyin o'sha Hafsa onamizdan olib turilgan u 7 nusxani ko'chirish uchun Abu Bakr roziyallohu anhu davrida yozilgan sahifalarni to'planganda, o'zi Rasululloh davrida yozilgan sahifalar, lekin Rasululloh davrida bir joyga jamlanmagan, Abu Bakr roziyallohu anhu davrlarida bir joyga jamlangan, toki qorilar borligida jamlab olaylik. Qorilar shahid bo'lib ketishyapti, ertaga qorilar qolmasa keyin qiyin bo'ladi. Hozir qorilar hozir bo'lib turishganda, ko'rib turishganda, guvoh bo'lib turishganda bitta joyga jamlab olaylik deb jamlab qo'yilgan. Keyin buni keyin ko'paytirilgan Usmon davrida. Keyin asl nusxa bo'lgan o'sha Abu Bakr mushaflarini Hafsa onamizga qaytarib berilgan. Keyin oradan yana yillar o'tadi. Ali roziyallohu anhu xalifa bo'ladilar. Keyin o'g'illari Hasan ibn Ali 6 oy xalifa bo'ladilar. Keyin xalifalikni mayli deb Muaviyaga topshiradilar. Keyin Muaviya 20 yil xalifa bo'lganlar. Keyin o'kishidan keyin o'g'illari Yazid keladi. Fitnalar bo'ladi, qon to'kishlar bo'ladi. Yazid 4 yildan keyin o'ladi. Alloh o'ldiradi uni, zolim bo'lgan. Juda katta jiddiy xatolarga yo'l qo'ygan. O'shaning uchun ham Alloh taolo uni tezroq o'ldirgan deyishadi. 4 yildan keyin o'ladi Yazid. Yazid o'lgandan keyin xalifalik talash bo'ladi. Abdulloh ibn Zubayr men xalifa bo'laman deb turib, Makka, Madina, Iroq hamma joy olib qo'yarlar, illo Shom qoladi. Shomliklar bayat bermaydi Abdulloh ibn Zubayrga. Misrliklar ham. Shomliklar Muaviya roziyallohu anhu qarindoshlariga bayat. Muaviyaning o'g'li o'lib ketdi. Bitta nevarasi qolgan edi, u ham kasal bo'lib uzoqqa bormasdan o'lgan. Muaviya ibn Yazid ibn Muaviya. Menga xalifalik ham kerak emas degan u. Yosh yigitcha bo'lgan. Keyin Shomliklar Marvonul Hakamga bayat berishadi. Marvonul Hakam tobiiylardan. Abdulloh Zubayr sahobiy. Ko'pchilik sahobiyga bayat berishadi. Shomliklar Marvonul Hakamga bayat berishadi. Shu Muaviyani qarindoshlar bo'lganligi uchun. Ular Umaviy, Bani Umayya, Umaviylar. Keyin bu yoqda Misr ham ularga qo'shilib ketadi Shomliklarga. Keyin Marvonul Hakam ham uzoqqa bormasdan o'ladi. Ko'p o'tmaydi, o'ladi. Marvonul Hakam o'g'li Abdulmalik ibn Marvon keladi. U ham tobiiylardan. Abdulmalik ibn Marvon xalifalik davrida urush bo'ladi. Kim bilan? Abdulloh Zubayr bilan. Abdulloh Zubayr Makka, Madina, Iroq boshqarayotgan bo'ladi. Abdulmalik Marvon Shom, Misr boshqarayotgan bo'ladi. Urushlar bo'lib, ko'pchilik Abdulloh Zubayrning taqvolari juda kuchli bo'lganda, Abdulloh Zubayr sahobiy taqvoda juda kuchli bo'lganlar, qattiq turganlar. Tiyin-tiyinigacha valiylarni hisob-kitob qilardilar. Valiylarini tiyin-tiyinigacha hisob-kitob qilib, qattiq turganlaridan ko'p valiylari chidamasdan Abdulmalik Marvonga qo'shilib ketdi. Abdulmalik Marvon kelinglar, kelinglar deb saxovat peshalik qilib, siyosat dedi. Allohu a'lam shunaqa rivoyatlar bor. Xullas Abdulmalik Marvon olib qo'yadi keyin hamma joy. Hamma joy Abdulmalik Marvon qo'liga o'tib ketadi, siyosatga usta bo'ladi. U kelishdan oldin Marvonul Hakam bo'lgan. Marvonul Hakam Hafsa onamizga elchi yuborib, mushaflarni bering dedi. Bu mushaf fitnaga sabab bo'lishi mumkin dedi. Nimaga fitnaga sabab bo'lishi mumkin desangiz, chunki bu mushafir rasmul Usmoniydan farqi bor edi. Mushafir rasmul Usmoniyda faqat Qurayshiylarni yozuvlari e'tiborga olinib yozilgan. Mushaf Abu Bakr Siddiqda faqat Qurayshiylarni yozuvi e'tiborga olinmagan. Bitta boshqa yozuvlar ham bor edi. O'sha narsani kimdir qo'liga tushib qolsa, keyinchalik qachondir siz bermayman deysiz, omonat saqlayman deysiz, boshqa, lekin siz o'tganingizdan keyin qachondir kimdir qo'liga tushib qolsa, "Ey, berdim, nima ekan?" deb turib fitna qilishi mumkin. Uni olib yoqib yuborish kerak deb aqllilik qiladi Marvon. Afsonamiz yo'q deydilar, bermaydilar. Omonat saqlab vafot etadilar. Shunday holat. Keyin ukalariga qoladi. Ukalari ulug' sahobiy Abdulloh ibn Umar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma qo'llariga o'tgandan keyin Marvon yana qaytadan talab qiladi. Va qattiq talab qilgandan keyin u kishi yo'q deyolmasdan beradi. Berganlardan keyin Marvon uni yoqib tashlaydi. Ya'ni mushaf Abu Bakr yoqib yuborilgan. Lekin undan ko'chirilgan mushaf Rasul Usmoniy 7 nusxa qolgan. Nimaga unday qilgan? Li alla yakuna fiha shay'un yukhalifu al-masahif al-a'immah allati naffadaha Usmon ila al-afaq. Usmon radhiyallohu anhu islom olamiga yuborib hamma shunga qaytsin deb buyruq bergan 7 mushafga to'g'ri kelmaydigan undan ko'ra kengroq bo'lganda u. Mushaf Abu Bakr kengroq bo'lgan. Faqatgina Mushaf al-Rasm al-Uthmaniyga cheklangan qiroatlar bilan cheklanmagan bo'lgan. Uni ko'pchilik tushunmaydi. Tushunmasdan keyin mana shuni ham o'qisa bo'ladi deb turib o'qiydi. Bu yoqdagilar, "Ey sen Qur'on o'zgartiryapsan" deb turib tushunmaydi bular. Bu odam hikmatni bilmaydi. Natijada o'rtada fitna chiqadi. Bu narsani sahobalar Usmon roziyallohu anhu boshchiliklarida bu yoqdagilarni yoqib tashlaydi deb buyurilgan. Nimaga? Chunki bu majburiy bo'lmagan. Mana shu Mushaf al-Rasm al-Uthmoniyga daxil bo'lgan qiroatlar 10 ta qiroat o'zi yetarli bo'lgan. Undan ortig'i majburiy bo'lmagan. 10 ta qiroat o'zi yetadi deb sahobalar ittifoq qilishgan. Shu 10 ta qiroat bor shuning ichida. Mushaf al-Rasm al-Uthmoniyning ichida 10 ta qiroat bor. Mana shu 10 ta qiroat o'zi yetadi, undan ortig'i majburiy bo'lmagan, ixtiyoriy bo'lgan. Qiroatda ozgina farq bo'ladi ba'zi bir kalimalarni o'qishda. Yoki ba'zi bir kalimalar, bitta ikkita kalimalar qo'shimcha bo'ladi. O'tgan darsda aytdik-ku, masalan, "Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba." U qiroatlar hozir ham bor o'zi. Ya'ni Mushafir Abu Bakr yoqib yuborilgani, bu yerdagi mushaflar yoqib yuborilgani bilan ular yo'qolib ketmagan. Rivoyatlarda kelgan, faqat mutawatirligini yo'qotgan. Mutawatir emas. Bitta-bitta bo'lib kelgan, hadis rivoyatiga o'xshab kelgan. Shuning uchun uni tafsirda ulamolar foydalanishadi u qiroatlardan. Qiroatu shazza deyiladi. Shu qiroatu shazza qiroatlar bor, u tafsirda foydalaniladi. Demak, Marvon al-Hakam qilgan ish ham juda katta xato emas, balki to'g'ri bo'lgandir. Allohning taqdiri jihatidan to'g'ri. لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا شَيْءٌ يُخَالِفُ الْمَصَاحِفَ الْأَئِمَّةَ الَّتِي نَفَّذَهَا عُثْمَانُ إِلَى الْآفَاقِ مُصْحَفًا إِلَى مَكَّةَ. Qayerlarga, qaysi shaharlarga yuborganlar Usmon roziyallohu anhu ko'paytirilgan nusxalarni? Bittasi Makkaga, Makkaga bitta mushaf, Basra shahriga Iroqda bitta mushaf, Kufa shahriga ham bitta yuborganlar. Ikkita katta shahar bo'lgan Iroqda, Basra, Kufa va ila Sham, Sham poytaxti Dimashq. Shomga bitta mushaf yuborganlar va Yamanga bitta, Yaman poytaxti Sana'a va Bahraynga. Bahraynda hozir Saudiyaning sharqiy tomoni aytiladi. Hozir Saudiyaning ichida sharqiy tomoni Ahsa, Dammam degan shaharlar bor. Ha? Mintaqa sharqiya deyishadi hammasini. Sharqiy mintaqa deyishadi. Bahrayn degan davlat ham bor hozir alohida u. Qatar bor, Kuvayt bor. Ashi tomonlar hammasi ilgari Bahrayn deydi. Bitta aytilgan hammasi Bahrayn deb. Hozir Bahrayn kichkina bitta shaharcha, o'zi bitta davlat bo'lgan. Va taraka inda ahli al-madinati mushafan. Madina ahlida ham Madinada ham bitta mushaf qoldirganlar. Yana bir rivoyatda o'zlariga ham alohida bitta qoldirganlar. Ya'ni ikkita bo'lgan. Bittasi o'zlarida uyda turadi, bittasi Masjid Nabaviyda turadi, bittasi Makkada, Masjid al-Haromda, yana bittasi Kufada, yana bittasi Basrada, yana bittasi Shomda, yana bittasi Yamanda, yana bittasi Bahraynda. Rawahu Abu Bakr ibn Abi Dawud an Abi Hatim al-Sijistani sami'ahu yaquluhu wa sahaha al-Qurtubi annahu innama nafadha ila afaq arba'at masahif. Ya'ni Qurtubi aytayaptilarki, bu yerda to'g'rirog'i 4 ta bo'lgan. 4 ta joyga yuborilgan Madinadan tashqari. Alloh a'lam. Va hada g'arib debdilar Ibn Kasir bu g'arib qavl debdilar. Va amara bima ada zalika min masahif al-nas an tuhraq li'alla takhtalifa qira'atu an-nas fi al-afaq. Li'alla takhtalifa qira'atu an-nas fi al-afaq. O'sha paytdagi sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davridan saqlab kelgan sahifalar bo'ladi. To'g'ri, mukammal Qur'on emas, lekin ba'zi suralar yozilgan sahifalar bo'lar edi. Saqlab yuradigan sahobalar bo'lishar edi. Jumladan Ibn Mas'ud bor edilar. U kishiniki vallohu alam deyarli Qur'onning hammasi bor edi u kishida. Yana ba'zi bir sahobalarda yoki ularning shogirdlarida yana ba'zi bir suralar yozilgan sahifalar bo'lar edi. Mana shularni hammasini yoqib yuboringlar deb Usmon roziyallohu anhu buyurdilar. Bo'ldi, endi hammamiz butun islom olami ixtilof fitna chiqmasligi uchun mana shu mushafga ergashaylik. Bir xil qilib yozildi. Va katta-katta qori alloma sahobalar boshchiligida yozildi. Hamma shunga ergashsin deb buyruq berganlar. Faqat wafaqahu as-sahabatu fi asrihi ala zalika va lam yunkirhu ahadun minhum. Sahobalar o'sha asrda hammalari Usmon roziyallohu anhuni mana shu qarorlariga muvofiq bo'lishgan, to'g'ri deb qabul qilishgan. Va lam yunkirhu ahadun minhum. Sahobalardan hech qaysi birlari u kishiga qarshi chiqishmagan. Inkor qilishmagan. وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالوا عليه وقتلوه، قاتلهم الله، وذلك في جملة ما أنكروا مما لا أصل له. فقط كنا فتنة قيان طائفة بوغان عثمان يقتل مغان لديوشن عثمان رضي الله عنه يمن كورغان بعض بر فتنة چلار بوغان صحابة لردن مس ولن يشد برد صحابة بوغان عثمان رضي الله عنه سياسات لردن ناراض بوغان طائفة بوغان بر گروه بوغان كبتلي بوغان ولر عزقنا بوغان ولر bir-birlari bilan kelishib, yoqdan-yoqdan to'planishib, aksariyat iroqliklar bo'lgan inqilob qilishganda, qonli inqilob uyushtirishgan, fitna qilib. As-Suvar deyiladi ular. Qo'zg'olon ko'tarib kelgan toifa As-Suvar. Usmon roziyallohu anhuga xalifaliklarini oxirgi kunlarida 12 yil o'tgan, 12 yil xalifa bo'lganlar. 12 yildan keyin o'shalar to'planishib, kelishib Madinaga haj paytida, hech kim yo'q paytida, hamma hajga ketgan, Madinada odam kam qolgan bo'lgan. Ashin payti poylab kelishadi, fitna qilishadi, tuhmatlar qilishadi. Usmon roziyallohu anhuga qotalahumulloh. Ana shu kimsalar aksariyati Alloh taolo munofiqlar bo'lgan, birikta ahmoqlar bo'lgan, keyin birtalar tavba qilgan. O'shalardan bittasi Abu Bakr Siddiqni Muhammad degan o'g'illari bo'lgan. O'sha fitnaga aralashib qolgan o'sha Muhammad ibn Abi Bakr. U kishi sahobiy emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida tug'ilgan, oxirgi yilda adashmasam oxirgi yilda tug'ilgan Muhammad ibn Abi Bakr Hajjatul Vado'da tug'ilgan Muhammad ibn Abi Bakr. Ashu kishi adashib qolganlar, xato qilganlar, keyin tavba qilganlar. O'sha qo'zg'olonchilarga qo'shilib qolganlar, inqilobchilarga. Keyin o'shalar qo'zg'olon ko'tarishib kelishadi Madinaga, ro'yxat tuzib kelishadi-da Usmonning xatolarini. Usmon xalifalikka loyiq emas, xalifalikdan tushish kerak, taxtni bo'shatish kerak, ha? Xalifalikni topshirish kerak, u xalifalikka loyiq emas, chunki mana bunday, mana bunday, mana bunday xatolari bor deb o'zlaricha ro'yxat to'plab yozib kelishadi. Shu jumladan mana shu Qur'onlarni yoqib yuborgan, sahifalarni yoqib yuborgan bu Usmon xato qilgandi. Bu yerda aytadilarki, mimmala aslala bu. Ya'ni hech qanday dalil yo'q ularda. Bu qilgan ishlari noto'g'ri ekanligi, aksincha to'g'ri ish qilganlar, hamma sahobalar o'qishiga muvofiq bo'lishgan. Sahobalardan ko'ra ilmliroq, sahobalardan ko'ra hikmatliroq kim bor? Bular hammasi yangi chiqqan jo'jalar, o'zicha katta shunday buyuk sahobiydan xato topmoqchi bo'lgan. Wa amma sadatul muslimin min as-sahaba wa man nasha fi asrihim zalika min at-tabi'in fa kulluhum wafaqu. Musulmonlarning sayyidlari bo'lgan, peshvolari bo'lgan zotlar sahobalar va sahobalar davrida tug'ilib, buyuk tabi'in bo'lib yetishgan sahobalar davrida ulg'aygan buyuk tabi'iy bo'lib yetishgan zotlar, masalan Said Musayyib, Hasan al-Basri, Abu Salama, katta-katta olim bo'lib qolgan tabi'iylar ham, ulamolar hammalari sahobalar bo'lsin, tabi'iylar bo'lsin, ulamolar hammalari Usmon roziyallohu anhu ning ishlarini to'g'ri deb u kishiga muvofiq bo'lishgan. Qol Abu Davud at-Tayalisi va Ibn Mahdi va Gundar an Shu'ba an Alqamah ibn Marsad an rajul عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف لو لم يصنعه هو لصنعته وروايتك اللي يبتك علي رضي الله عنه اتكنك اللاركي اگر عثمان رضي الله عنه عثمان وشو مصحف لارنا يعني مصحف الرسم العثماني دان باشق مصحف لارنا يقب يقب يورما يالرد اكشق ما يالرد من قدردم شو اشي deganlar Ali roziyallohu anhu, chunki bu ummatni birligiga zarur edi, ummatni birligi uchun zarur edi. Va boya aytganimizdek, u sahifalarda Qur'ondan bir narsalar yo'qolib ketmagan, Qur'on saqlangan, Qur'on saqlangan. U sahifalarda yo'q narsa, bor narsa bu mushafir rasmi Usmoniyda yo'q emas, mushafir rasmi Usmoniyda bor, faqat bitta narsa yo'q. Nima u? Ba'zi qiroatlar yo'q. U qiroatlar majburiy bo'lmagan. Ya'ni Alloh taolodan yengillik bo'lgan xolos. Bu ummatga berilgan yengillik bo'lgan. Bir qancha qiroatlarda u hadis keladi hali. Nazara al-Qur'onu ala sab'ati ahruf. Qur'on 7 harf, ya'ni 7 xil qiroat deb ba'zilar tushunadi. Aslida qiroat deb kelmagan hadisda. 7 harf deb kelgan. Sab'ati ahruf. 7 xil harf deb kelgan. 7 xil harf bilan tushgan. ya'ni o'qilish uslubi deb tushunamizmi? Ulamolar buni sharhida ixtilof qilishgan. Lekin aytilmoqchi bo'lgan asosiy nuqta nima? Mana shu 7 xil harf qilib nozil qilingan Qur'on nima uchun shunday nozil bo'lgan deganda taysiran va tashilan linnas. Odamlarga yengillik bo'lsa. Chunki arablar, boshqa qabilalar, Qurayshdan boshqa qabilalar, bir qancha qabilalar tili qotib qolgan o'zini shevasiga, o'zini shevasiga tili qotib qolgan bo'lgan. Qur'onni Karimni lug'ati bilan Qur'onni Karim nozil bo'lgan o'sha Quraysh tili bilan desak, nazaral Qur'onu bi lug'at Quraysh. Asosiy Qur'oni Karimning asosiy tili Quraysh tili. Qur'on Karim arab tilida nozil bo'lgan, lekin arab tilini ham eng kuchli shevasi Quraysh shevasi bo'lgan. Bu Quraysh shevasi bilan tushgan. Quraysh shevasi atrofdagi barcha arab qabilalarini eng kuchlisi bo'lgan hammasidan olgan. Qanday qilib olgan hammasidan? Chunki atrofdagi qabilalar hammasi har yili hajda, umralarda Makkaga kelardi. Qurayshliklar hammasi bilan tanishib chiqardi. Lekin u qabilalar o'zi hamma qabilalar bilan tutashmagan. Hamma qabilalar bilan aralashmagan. Masalan, deylik Hudayl qabilasi yoki Aws Xazraj Madinadagi Ansoriylar qabilalari Makkaga borganda faqat Quraysh bilan ko'rishadi haj qilganda. Boshqa qabilalar bilan ko'cha ko'rishmas edi. Lekin Quraysh har yili ko'rishardi hamma qabilalar bilan. O'shaning uchun jahiliyat davrida islomdan oldin tili boyigan edi. Eng boy til va eng mukammal, eng fasohatli, eng balog'atli til Quraysh tili bo'lgan. Arab lahjalarining ichida, arab shevalarining ichida eng yaxshisi Quraysh bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshi Muhammad alayhissalom tanlagan Alloh taolo. Shuning uchun mana shu Quraysh tilida nozil bo'lgan. Boshqa tillardagi, boshqa shevalarga yengillik bo'lishin uchun boshqa qiroatlar ham berilgan keyin. Boshqa shevalar bilan ham o'qishga ruxsat berilgan. Ana shu ruxsat berilgan qiroatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Qaysi mushafda? Yoqib yuborilgan mushafda. Ammo Qur'oni Karimdan hech narsa yo'qolmagan. Qur'oni Karim saqlangan. Va bu narsa mutawatir bo'lib kelgan. Mutawatir degani nima degani? Mutawatir degani har bir tabaqada o'nlab odamlar rivoyat qiladi. Mutawatir rivoyatlar sahobalardan o'nlab sahobalar rivoyat qiladi. Ulardan eshitayotgan shogirdlari ham o'nlab, balki borgan sari ko'payib boradi, yuzlab bo'ladi. Keyin o'sha yuzlab tabi'iylar o'zlaridan keyingi tabaqaga yetkazishadi. Hammasi bir xil bo'lib rivoyat qilinadi. Ana shu bir xil bo'lib, jamoat bo'lib, bir vaqtda jamoat bo'lib rivoyat qilishmagan. Bittasi Iroqda, bittasi Shomda, bittasi Misrda, bittasi Yamanda, bittasi Madinada, bittasi Makkada bo'lishi mumkin, lekin hammasi bir xil ma'noda bo'ladi. Bir xil lafzda bo'ladi hatto. Mutawatir ikki xil qismga bo'linadi. Mutawatir lafziy bo'ladi, mutawatir ma'naviy bo'ladi. Qur'oni Karim mutawatir lafziy hammasi. Qur'oni Karim mutawatir lafziy va ma'naviy bo'ladi. Ya'ni lafziy bo'lgandan keyin tabiiy ma'naviy bo'ladi o'zi. Lekin ba'zi bir hadislar mutawatir emas. Yoki mutawatir bo'lsa ham mutawatir lafziy emas. Mutawatir ma'naviy bo'ladi. Masalan deylik, qabr azobi haqidagi hadislar. Qabr azobi borligi haqida hadislar rosa ko'p, lekin hammasi bir xil lafzda kelmagan. Har xil qissalarda kelgan, har xil o'rinlarda kelgan. Buni mutawatir ma'naviy deyiladi. Lekin Qur'oni Karim mutawatir lafziy va ma'naviy. O'sha 10 ta qiroat. Mushaf ar-Rasm al-Usmoniyda 10 ta qiroat bor. Mana shular hammasi mutawatir bo'lib yetib kelgan bizga. Qani tasavvur qilsangiz, sahifalar yo'qolib ketgan taqdirda ham tasavvur qilib ko'rsangiz, agar sahifalar bo'lmasdan yo'qolib ketsa nima bo'lardi? Qur'on yo'qolib ketarmidi? Yo'q. Qur'on hech qachon yo'qolmasdi. Nimaga? Chunki rivoyatchilar mutawatir. Ko'zlari ojiz bo'lsa ham, masalan, rivoyat qilishadi. Chunki ular yodlab tashlashgan qalblarida. Shuning uchun ba'zi rivoyatlarda keladi, oxirgi ummatni anajiluhum fi sudurihim deb kelgan. O'tgan ummatlardan kelgan rivoyatlarda, Bani Isroildan kelgan rivoyatlarda oxirgi ummatni injillari, ya'ni injil degani muqaddas kitob degan ma'noda. Ularning muqaddas kitoblari qalblarida bo'ladi deb kelgan. Haqiqatda asl rivoyat yoddan bo'ladi. Kitobdan emas. Qorilar hammasi yoddan eshitadi. Keyin yoddan aytib beradi, keyin ijoza beriladi. Keyin ruxsat beriladi, shajara beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha. Mana shu rivoyatlar hammasi yoddan bo'lgan. An zahri qalb deyiladi. Yoddan yodlab kelishadi. Agar mushaflar bo'lmagan taqdirda ham bu yoqda yoddan saqlagan mutawatir sanadlar bilan saqlab kelayotgan qorilar bor, millionlab. O'shaning uchun yo'qolib ketishi mumkin emas Qur'oni Karim. Lekin uni qo'shimcha sifatida ehtiyot bobidan mushaflar ham yozilgan va birlikni saqlash uchun. Mana shu mushafdan chiqmanglar, ixtiloflashmanglar, hamma bir jamoat bo'lsin deb birlikni saqlashga xizmat qilgan mushafur rasul Usmoniy. Allohu a'lam. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Sallallohu va sallam va barak ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bu namozda izan suralarni tartibida
masalan falaqdan önce nas o'qildi. Nasdan keyin falaq o'qildi. Shunda nuqson yetadimi namozga?
Nuqson yetmaydi. Joiz dedik-ku.
Nasa Yazid ibn Muaviya sahobiy bo'lganmi?
Yo'q. Yazid ibn Muaviya Muaviya roziyallohu anhu o'g'illari sahobiy bo'lmagan. Tabi'iylar davrida bo'lgan. Tabi'iy deb hisoblanadi, lekin Ahli sunna va jamoaning aqidasi bo'yicha Yazid ibn Muaviyani yaxshi ko'rmaymiz deyshadi. Duoibat qilib la'natlamaymiz-ku, lekin uni yaxshi ko'rmaymiz, u zolim bo'lgan deyshadi. Lekin kofir deyilmaydi. Dadalari sahobiy, Muaviya ulug' sahobiy. Muaviya katibul vahiylardan bo'lgan. Vahiyni yozadigan kotib, to'g'ri islomga kirish kechikkan kishini ham islomga kirishlari kechikkan, ba'zi bir xatolar bo'lgan, lekin sahobalar ulug' zotlar. Sahobalarga til tekizish mumkin emas. Sahobalarni yomonlaydiganlar faqat ahli bid'atlar va kofirlar. Muaviya roziyallohu anhu ulug' sahobiylar.
Masalan, hozir o'qiyotgan Qur'onimiz, shu Quraysh tilida yozilganmi?
Shunday. Quraysh shevasi.
Boshqa shevalarda ham yozilganlar
bor. Sahifalar yo'qolgan, lekin qiroatlari bor. Qiroatlar bitta-bitta bo'lib rivoyatlar yetib kelgan hozirgacha bor. Qiroatun shazda deyiladi. Shoz qiroatlar u kerak bo'ladi. U qiroatlar ham yo'qolib ketmaydi. Allohning hikmati bo'lib yo'qolmagan. Kerak bo'ladi nimaga? Qo'shimcha bir ma'no chiqadi bu yerda. Tafsirda foyda beradi. Foydalar chiqadi. Lug'aviy, lug'at jihatdan, arab tili boyligini isboti jihatidan misol keltiriladi, dalil keltiriladi. Masalan, arab tilida bor shu gap. Nima dalil esa, mana shoz qiroatda kelgan. Sanadi bor buni. Hech kim uni rad qila olmaydi. Bo'ldi, taslim bo'ladi. Shunaqa, ya'ni lug'at jihatidan foyda beradi, tafsirda foyda beradi. Masalan, tafsirda foyda berishi voyaga aytganimiz. Kahf surasida Xizr alayhissalom qissasida keladi-ku. Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom kemada ketishayotganda Xizr alayhissalom nima qiladilar? Kemani yog'ochlardan birini olib sindirib tashlab yuboradilar. Musa alayhissalom nimaga unday qildingiz deb so'raydi. Bizga yaxshilik qilsa bular xizmat haqqi talab qilmasdan ularni hurmat qilib chiqaradi kemani egasi. Suvni bu tomonidan u tomoniga o'tish uchun chiqishgan bo'lishadi. Shunda yo'lda suvda ketishayotganda haligi egasiga ko'rsatmasdan Xizr alayhissalom kemani yog'ochni sindirib tashlab yuboradi deymiz. Bu joyi. Zarar keltirmaydi kemaga, lekin bir qarashda voy singan ekan, eski ekan degan narsa paydo bo'ladi ularda. Shunday holatga olib kelib qo'yadi. Keyin Musa alayhissalom hayron bo'ladilar. Xizr alayhissalomdan nimaga bunday qildingiz desalar, men sizga aytmaganmidim, men bilan sabr qila olmaysiz siz. Hech narsa so'ramayman, qarshilik bildirmayman degandingiz-ku, qani endi va'da. Bo'ldi, ikkinchi so'ramayman. Keyin ozginadan keyin yana bitta ish qilarlar, undan battar. Oxirgisida keyin bo'ldi, endi ajrashamiz, ajrashib ketishadi. O'shanda ajrashishdan oldin tarqalib, ya'ni ajrashdi, ya'ni tarqalib ketish. Shundan oldin aytadilarki, Xizr alayhissalom, endi siz so'ragan narsalarni hikmatini aytib beraman deb turib, o'shanda kemani yog'ochini sindirganim sababi chunki ular hozir bizni olib ketayotgan tomonda u yoqda bir zolim podshoh bor. U zolim toza yaxshi kemalarni qidirib yuradi. Askarlarga aytadi, odamlarga aytadi, yaxshi kema ko'rsanglar, olib qo'yinglar. Bizga kerak bo'ladi. Toza yangi yaxshi kemalarni olib qo'yinglar dedi. Ular bechara bular, oddiy bir ishchi odamlar, tirikchiligi shu. U kemasini olib qo'ysa och qolib ketadi, tirikchilik qolib ketadi, bechara mazlum bular. Lekin bular bilmaydi hozir ketayotganda u yoqda zolim odam bor, o'shuncha sindirib qo'yishim kerak deb gap ko'payib ketadi. Tushunmaydi bular hozir gap. Sizlar bilmaysizlar, u yoqda zolim bu bo'ladi, u bo'ladi desa sizning ishingiz nima? Nimaga birov ishiga aralashasiz? Hammasiga burningiz kirizaveradi deyishi mumkin. Xayolga kelishi mayli desa ham og'ir, domla ekan, mayli indamay turaylik, besal odobsiz domla ekan. Shu gaplar ko'paymasin, kim qilganini bilmasin. Xolisona qilib qo'ying shu ishni. Inshaalloh. Ularga foyda bo'ladi. Nimaga? Chunki ana zolim podshoh odamlari kelib, kemani olib qo'yamiz, tekshiray deydi. Tekshirsa qarasa singan joyi bor. abzi kerakmas deb tashlab ketadi, bular tirichilikda davom etaveradi. U odam zolim podshoh ekanligi Qur'onda zikr qilinmagan. Va kema sog'lom kemani olib qo'yishi aytilmagan Qur'onda. Mutawatir rivoyatda kelmagan. Shuning uchun mushafda Qur'onda yo'q. Mumkin emas. Ya'ni bu o'tgan darsda aytdik. Namozda Qur'on o'qiladi. Namozda Qur'on o'qiyotganingizda shoz rivoyatlarni qo'shishingiz mumkin emas. To'g'ri bo'lsa ham mumkin emas. Namoz buziladi. Chunki bu mutawatir rivoyatdan sabit bo'lmagan. Balki hadis bo'lishi mumkin. Qur'on emas bu. Bu hadis bo'lishi mumkin degan ehtimol bor. 100% Qur'on deb ayta olmaymiz. Shuning uchun mumkin emas deymiz. Lekin ma'nosi sahih. Haqiqatda hadisda kelgan. Ya'ni o'sha zolim podshoh ekanligi hadisda kelgan. Kemani olib qo'yayotganda sog'lom kemani olinglar deb buyruq berganligi hadisda kelgan. Lekin Qur'onda umumiy aytib ketilgan shunday. Wa kana wara aw malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ortiqcha gap yo'q Qur'onda kelganda qisqa-qisqa keladi. Zarur bo'lmagan narsalar aytilmaydi Qur'onda. Mana shu yerdagi qiroat, qo'shimcha qiroat ba'zi ulamolar buni tafsir bobida o'qilgan, tafsir bobida aytilgan desa, yo'q, bu tafsir bobida emas, bu qiroat bo'lib kelgan. Sahih rivoyat bilan kelgan. Qiroat bo'lib kelgan. Ba'zi shoz qiroatlar sahih Buxoriyda kelgan. Qur'onda yo'q, hadisda bor. Lekin u hadis qiroat deb kelgan. Lekin mutawatir emas. Ma'nosi to'g'ri, ammo mushafir rasmiy Usmoniyda yo'q. Yo'qolib ketmagan. Xulosatul kalom Qur'ondan hech narsa yo'qolib ketmagan. Allohning vahyidan deylik. Alloh vahiy qilgan narsalardan hech narsa yo'qolmagan. Hammasi bor. Allohu a'lam. Xullas, u ma'no o'zgarmaydi, qo'shimcha ma'no bo'ladi, lekin bir-biriga qarama-qarshi narsa bo'lmaydi hech qachon.
Namozdan boshqa joyda o'qish. Ya'ni masalan, odamlar o'tirganda Qur'on o'qishda u qiroatlarni o'qisa.
O'zi aslida aytayapmiz-ku, mushafir rasmul usmoniyda 10 ta qiroat bor. 10 ta qiroat ichida har birtasida 2 ta rivoyat bor. Mushafi rasmul usmoniydan bo'lgan mana shu 10 ta qiroatni namozda o'qisa bo'laveradi. Qayerda bo'lsa ham.
Ha, ularga joy.
Bo'laveradi. O'qisa afzal hatto. Lekin fitna bo'lmaydigan joyda. Odamlar tushunmasdan, sen nimaga buzyapsan? Masalan, alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim, maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin deb odamlar sizni tuzatadi keyin.
Yoki o'sha o'qimasdan oldin
tushuntirib qo'ysa, odamlar tushunadigan odamlar bo'lsa. Bu mutawatir qiroatlar haqida. Mutawatir qiroatlar Qur'on, hammasi Qur'on. Namozda ham o'qilaveradi. Mutawatir emas bo'lgan qiroatlarchi, mutawatir bo'lmagan qiroatlar, mushafir rasmul usmoniyda yo'q qiroatlar, shoz qiroatlar deyiladi. Ya'ni yakka-yakka rivoyat qilingan qiroatlar degani u. Yakka-yakka rivoyat qilingan qiroatlarni Qur'on deb o'qib bo'lmaydi. Qur'on deb o'qib bo'lmaydi. U hadis bo'lishi mumkin. Hadis bo'lishi mumkin. Ba'zida sahih rivoyat bo'lmasligi ham mumkin. O'shaning uchun uni Qur'on deb bo'lmaydi. Lekin foyda bobidan, tafsir bobidan, sharh bobidan olib kelinadi. Rivoyat qilinadi. Allohu a'lam.
Rahmatullohi
va barakotuh. Va iyyakum.